Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិមត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អង្គារ ទី 21 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំស៊ូបេជិនដានឹងសាការ៉េនៃក្រុមផ្សាយជាខមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសឿនវឌ្ឍនាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Biden នឹងប្រកាសប្រជុំកម្ពុជាអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីជំរុញទស្សនៈពហុភាគីនិយមនិងសកលនិយមអ្នកផលិតឱសថថាវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer មានសុវត្ថិភាពសម្រាប់កុមារអាយុចន្លោះ5ដល់11ឆ្នាំសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ធូរបន្ថយការរឹតត្បិតអំពីវីរុសកូវីដ -19 សម្រាប់ការធ្វើដំណើរបរទេស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនចាប់មហាអំណាចជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងគណៈលោកសំរងស៊ីចាប់មេដឹកនាំកម្ពុជាចូលដៃជាមួយចិនពលរដ្ឋ9នាក់ត្រូវដោះលែងក្រោយសន្យាឈប់តវ៉ារឿងទំនាស់ដីធ្លីក្នុងគម្រោងប្រលានយន្តហោះថ្មីនៅខេត្តកណ្ដាលសហជីពថាកម្មករអាចពិចារណាប្រើសិទ្ធិតវ៉ាបើនិយោជកបង្ហាញចេតនាមិនដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលតើកម្ពុជាគួរនិយាយអ្វីខ្លះនៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងសប្តាហ៍នេះអញ្ញាធរីជាធានភ្នំពេញណែនាំឲ្យពលរដ្ឋបែងចែកសម្រាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងប្រមានផាកពិន័យសូមលោកនាងព្រមចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឿនវឌ្ឍនាសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តានៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួនលើកដំបូងក្នុងនាមជាប្រមុខរដ្ឋនៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden នឹងជំរុញទស្សនៈពហុភាគីនិយមនិងទស្សនៈពិភពលោកដែលផ្ដោតលើការទូតនេះបាទតាមមន្ត្រីរដ្ឋបាលរបស់លោកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ក្នុងរដ្ឋបាលលោក Biden បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាវាជាសប្ដាហ៍ដ៏សំខាន់និងចាំបាច់សម្រាប់លោកប្រធានាធិបតី Biden និងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់លោកនៅលើឆាកពិភពលោកនឹងជំរុញទៅមុខនៅអាទិភាពសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនសម្រាប់សន្តិសុខជាតិអាមេរិកនិងសន្តិភាពនិងវិបុលភាពឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយរបស់ពិភពលោកជំហរនោះគឺតាក់ទងផ្ទាល់នឹងមនោគមវិជ្ជាអាមេរិកជាអាទិភាពរបស់ប្រធានាធិបតីមុនគឺលោក Donald Trump ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំឆ្នាំនេះគឺជាឱកាសសម្រាប់ជំនួបរវាងប្រទេសជាសមាជិកចំនួន193ពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមសំខាន់ៗក្នុងតំបន់និងក្នុងពិភពលោកលោក Biden បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទសម្រាប់កិច្ចប្រជុំដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រមុខរដ្ឋប្រហែលជា100នាក់នៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបន្ទាប់ពីសន្ទរកថារបស់លោកនៅថ្ងៃអង្គារលោកមានកិច្ចប្រជុំក្រៅផ្លូវការនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Scott Morrison ហើយក្រោយមកនៅថ្ងៃដដែលនោះលោកនឹងទទួលពិភាក្សាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Boris Johnson នៅឯសេតាវីមានកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រទេសទាំងបីបានប្រកាសកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខមួយដែលនឹងផ្តល់បច្ចេកវិទ្យាអាមេរិកសម្រាប់នាវាមុជទឹកប្រើថាមពលនុយក្លេអ៊ែរនិងជំនាញជើងទឹកអង់គ្លេសដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីជួយអូស្ត្រាលីប្រឆាំងការគំរាមកំហែងនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific អ្នកវិភាគយល់ឃើញយ៉ាងទូលំទូលាយថាចំណាត់ការនេះគឺជាការប៉ុនប៉ងប្រឆាំងឥទ្ធិពលចិនដែលកំពុងតែកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់ក្រុមហ៊ុនអសុទ្ធ The Pfizer និង BioNTech បានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាវ៉ាក់សាំង COVID-19 កម្រិតខ្សោយចំនួន2ដូសគឺមានសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់កុមារចន្លោះពី5ដល់11ឆ្នាំក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនិងក្រុមហ៊ុន BioNTech របស់អាឡឺម៉ង់ដែលជាដៃគូបានឲ្យដឹងថាការសាកល្បងបង្ហាញថាវ៉ាក់សាំងនេះមិនខ្លាំងតែសកម្មនៅក្នុងការបង្កើតការឆ្លើយតបនៃអង្គបដិប្រាណដោយប្រើកម្រិតដូសទាបដែលចាំបាច់ចំពោះកុមារតូចៗក្រុមហ៊ុន Pfizer បាននិយាយថាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះខ្លួនមានគម្រោងសុំការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើវ៉ាក់សាំងនេះសម្រាប់អ្នកជំងឺវ័យក្មេងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហភាពអឺរ៉ុបដែលអាចពង្រីកវិសាលភាពនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងចាក់វ៉ាក់សាំងកុមារអាមេរិកប្រហែល28លានអ្នកដែលមានអាយុ5ដល់11ឆ្នាំនិងមនុស្សពេញវ័យរាប់លានអ្នកនៅតែបដិសេធមិនចាក់វ៉ាក់សាំង មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺ CDC របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាមនុស្សជាង181លាននាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញនៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែមនុស្ស70លាននាក់ទៀតដែលមានអាយុចាប់ពី12ឆ្នាំឡើងទៅមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងទេក្រុមហ៊ុន Pfizer បាននិយាយថាខ្លួនបានសិក្សាអំពីដូសកម្រិតទាបគឺ 1/3 នៃដូសរបស់មនុស្សពេញវ័យនៅក្នុងការធ្វើតេស្តដែលមានសិស្សមត្តេយ្យនិងសិស្សសាលាបឋមសិក្សាជាង 2,200 នាក់ចូលរួមកុមារ 2/3 ត្រូវបានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយចំនួនដែលនៅសល់ត្រូវបានចាក់ថ្នាំទឹកប្រៃក្រុមហ៊ុនបាននិយាយថាកុមារដែលចាក់វ៉ាក់សាំងបានបង្កើតកម្រិតអង្គបដិប្រាណដែលរឹងមាំដូចអង្គបដិប្រាណនៅក្នុងខ្លួនក្មេងជំទង់និងមនុស្សពេញវ័យដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយឥឡូវនេះនៅពេលដែលសិស្សបានចូលសាលារៀនវិញហើយវិរុសបំលែងថ្មីប្រភេទ Delta រីករាលដាលពីពេញសហរដ្ឋអាមេរិកឪពុកម្ដាយជាច្រើនចង់ឲ្យមន្ត្រីសុខាភិបាលរដ្ឋាភិបាលអនុម័តវ៉ាក់សាំងសម្រាប់កូនតូចៗរបស់ពួកគេសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាចាប់ផ្ដើមនៅដើមខែវិច្ឆិកាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្ធូរការរឹតត្បិតលើវីរុសកូវីដ-19សម្រាប់អ្នកដំណើរបរទេសមកប្រទេសនេះការធ្វើដំណើរពីបរទេសមកសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានរារាំងភាគច្រើននៅក្នុងកំឡុងមានជំងឺរាតត្បាតរយៈពេល18ខែទោះបីជាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះបានបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងលើអ្នកដំណើរអាមេរិកមុនវិស្សមកាលរដូវក្តៅក៏ដោយលោក Jeff Zients អ្នកសម្របសម្រួលកិច្ចការជំងឺ COVID-19 ប្រចាំសេតវិមានបាននិយាយថាអ្នកដំណើរបរទេសនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកជាថ្មីបើពួកគេអាចបង្ហាញភស្តុតាងនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញមុនពេលពួកគេឡើងយន្តហោះនិងបង្ហាញភស្តុតាងនៃការធ្វើតេស្តអវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 3ថ្ងៃមុនឡើងយន្តហោះលោក Boris Johnson នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសបានសាទរចំពោះចំណាត់ការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយនិយាយថាអ្នកដំណើរបរទេសនឹងអាចមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានមុនថ្ងៃបុណ្យរំលឹកគុណ Thanksgiving ប្រចាំឆ្នាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំនេះនៅថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាលោក Johnson បាននិយាយថានោះគឺជារឿងដ៏អស្ចារ្យខ្ញុំសូមអរគុណប្រធានាធិបតី Joe Biden ចំពោះការរីកចម្រើនដែលយើងអាចធ្វើបានសមាគមទេសចរអាមេរិកក៏បានស្វាគមន៍ចំពោះចំណាត់ការនេះដែរដោយនិយាយថាវានឹងជួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកឡើងវិញចៅក្រមនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចទម្លាក់ការចោទប្រកាន់លោកសេងសារីមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការស្នើសុំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានផ្លាស់ប្តូរចិត្តមិនឲ្យមានការចាប់ខ្លួនអ្នកវិភាគនយោបាយរូបនោះនេះបើតាមដីការចុះថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021របស់លោកញឹមពិសាលដែលឲ្យបញ្ឈប់ការចាប់ខ្លួនបើតាមដីការនោះលោកសេងសារីត្រូវបានចោទពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមប្រព្រឹត្តកាលពីថ្ងៃទី17ទី20និងទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2021លោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនហៅបទល្មើសនេះថាជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងបង្ហោះសារលើ Facebook លោកសេសារីប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកអរគុណលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលយកយល់សំណេរនិងស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់លោកលោកក៏អំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ឱកាសបន្ថែមទៀតដល់បញ្ញវន្តនិងអ្នកវិភាគផ្សេងទៀតផ្ដល់ធៀបចូលសម្រាប់ការដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនិងសង្គមកម្ពុជាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអន់តូនីញ៉ូហ្គូតេរេសបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាពិភពលោកធ្វើមិនត្រឹមត្រូវដើម្បីសម្រេចគោលដៅបន្ទាន់មួយចំនួនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកហ្គូតេរេសបានប្រាប់នាយកព័ត៌មានថាផ្អែកលើការបដិញ្ញាចិត្តបច្ចុប្បន្នរបស់រដ្ឋជាសមាជិកពិភពលោកកំពុងដើរតាមផ្លូវមហន្តរាយគឺដំឡើងកម្ដៅ2កណ្ដក់សញ្ញា7អង្សាសេមិនមែន1កណ្ដក់សញ្ញា5អង្សាសេដូចដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានព្រមព្រៀងទេវិទ្យាសាស្ត្របានប្រាប់យើងថាកំណើនលើសពី1កណ្ដក់សញ្ញា5អង្សាសេនឹងនាំឲ្យមានគ្រោះមហន្តរាយអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាដើម្បីសម្រេចគោលដៅកំណើនកម្ដៅត្រឹម1កណ្ដក់សញ្ញា5អង្សាសេប្រទេសអ្នកមានត្រូវបង្កើនចំណាយចំនួន100ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំពីពេលនេះដល់ឆ្នាំ2025ក្រុមតាលីបង់បានប្រកាសបញ្ជីអនុរដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយមិនមានឈ្មោះស្ត្រីណាម្នាក់ឡើយបើទោះបីជាមានការតវ៉ាពីអន្តរជាតិនៅពេលដែលពួកគេប្រកាសរដ្ឋមន្ត្រីបរទេសទាំងអស់កាលពីដើមខែនេះក៏ដោយនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បញ្ជីឈ្មោះនេះបង្ហាញដល់លោក Zabihullah Mujahid អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅរដ្ឋធានីកាប៊ុលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបញ្ជីអនុរដ្ឋមន្ត្រីនេះបង្ហាញថាក្រុមតាលីបង់មិនងាកតាមការរិះគន់ពីអន្តរជាតិនោះទេហើយថាពួកគេកំពុងពង្រឹងទ្វេដងតាមមាគ៌ារឹងរូសបច្ចុប្បន្នរបស់ពួកគេបើទោះបីជាមានការសន្យាពីដំបូងអំពីការដាក់បញ្ចូលស្ត្រីនិងការគោរពសិទ្ធិស្ត្រីក៏ដោយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនចោទមហាអំណាចជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងគណៈលោកសំដងស៊ីចោទមេដឹកនាំកម្ពុជាចូលដៃជាមួយចិនពលរដ្ឋ9នាក់ត្រូវដោះលែងក្រោយសន្យាឈប់តវ៉ារឿងទំនាស់ដីធ្លីក្នុងគម្រោងប្រលានយន្តហោះថ្មីនៅខេត្តកណ្ដាលសហជីពថាកម្មករអាចពិចារណាប្រើសិទ្ធិតវ៉ាបើនយោជកបង្ហាញចេតនាមិនដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើកម្ពុជាគួរនិយាយអ្វីខ្លះនៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងសប្តាហ៍នេះអញ្ញាធរីជាត្រីភ្នំពេញណែនាំឲ្យពលរដ្ឋបែងចែកសម្រាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងប្រមានផាកពិន័យក្រុមអ្នកវិភាគថាចិនកំពុងពង្រីកឥទ្ធិពលនៅអាហ្វ្រិកតាមរយៈកិច្ចសន្យាផ្គត់ផ្គង់បណ្ដាញទូរគមនាគមន៍លោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងទិវាសន្តិភាពអន្តរជាតិថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាកម្ពុជារងគ្រោះដោយសារការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ប្រទេសមហាអំណាចហើយបានជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនចំណែកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសបានចោទរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនថាចូលដៃជាមួយចិនហើយប្រទេសមហាអំណាចផ្សេងមិនចង់ឃើញដូច្នេះទេដោយសារវាអាចគំរាមកំហែងសន្តិសុខក្នុងតំបន់លោកសនារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកសំដងស៊ីបង្ហាញការយល់ឃើញខុសគ្នាអំពីការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដោយលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាកម្ពុជារងគ្រោះដោយសារការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនគណៈលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងនៃរដ្ឋេខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបានចោទរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនថាចូលដៃជាមួយចិនលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងបែបនេះនៅក្នុងសារលិខិតអបអរសាទរទិវាសន្តិភាពអន្តរជាតិ21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ដែលសារ4ទំព័រនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈលោកហ៊ុនសែនបានអះអាងថាការប្រកួតប្រជែងរវាងមហាអំណាចដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍នឹងរក្សាឥទ្ធិពលទាំងនយោបាយយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនបាននឹងកំពុងគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពទាំងនៅក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិលោកបន្ថែមថាប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចគេចផុតពីការទទួលរងឥទ្ធិពលនៃចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងមហាអំណាចទាំងនោះទេទោះជាយ៉ាងណាលោកហ៊ុនសែនមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះប្រទេសមហាអំណាចដែលលោកបានលើកឡើងឡើយលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាប្រទេសមហាអំណាចខ្លះនិងសម្ព័ន្ធមិត្តនៅតែបន្តប្រើប្រាស់គ្រប់កលល្បិចគំរាមកំហែងជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាតាមរយៈការអនុវត្តស្តង់ដារ2អំពីការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបើតាមលោកហ៊ុនសែនប្រទេសកម្ពុជាឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ដែលមហាអំណាចខ្លះនិងសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងអស់នោះបានបង្ខំមកលើកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាយើងក៏មិនបានឲ្យប្រទេសទាំងនោះសងបំណុលសិលធម៌ដែលពួកគេជំពាក់ប្រជាជនកម្ពុជាតែយើងគ្រាន់តែប្រើប្រាស់សិទ្ធិអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីការពារការរស់រានមានជីវិតឡើងវិញរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាការពារសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិតែប៉ុណ្ណោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្ថែមថាកម្ពុជាប្រកាន់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅគោលនយោបាយអព្យាក្រឹតមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធសន្តិសហវិជ្ជមានមិនជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងផងគ្នានឹងការគោរពគ្នានិងមានផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកជាមួយបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកលោកសុកអេសាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនអាចបញ្ជាក់បន្ថែមលើសាររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមិនបានបង្ហាញឈ្មោះប្រទេសមហាអំណាចដែលលោកចោទថាបានលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជា
សម្ដេចលោកសេហើយលោកអត់មានបញ្ចេញឈ្មោះយើងគឺថាគេនោះគាត់បាញ់ថាអាហ្នឹងវាគ្រាន់តែយើងដឹងថាកម្ពុជាវាជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលមានការប្រកួតប្រជែងរវាងមហាអំណាចនៅលើពិភពលោកដែលប្រជែងគ្នា
ការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអំពីការជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងជាទូទៅត្រូវបានមើលឃើញថាសំដៅទៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកឆាតរ៉ូឌីម៉ៃអឺប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃអង្គារថាទិវាសន្តិភាពអន្តរជាតិគឺជាឱកាសដែលមានអត្ថន័យមួយដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងទៅលើកេរដំណែលយូរអង្វែង នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ដែលចុះហត្ថលេខាកាលពី30ឆ្នាំមុននៅក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាលោកបានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែប្តេជ្ញាសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជានិងការចង់បានរបស់ពួកគេសម្រាប់សន្តិភាពវិបុលសុខនិងប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្រនៅទីក្រុងម៉ុងរីអាល់ប្រទេសកាណាដាកាលពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាលោកសមរង្ស៊ីបានអះអាងថាការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនឹងជួយឲ្យមានការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលលោកបានចោទរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនថាចូលដៃជាមួយចិនហើយដូច្នេះប្រទេសផ្សេងៗត្រូវផ្ដោតលើកម្ពុជាដើម្បីធានាថាកម្ពុជាមិនចូលដៃជាមួយប្រទេសចិនលោកបានបន្ថែមថាលោកហ៊ុនសែនត្រូវការបរទេសមកជួយការពារអំណាចរបស់លោកដោយលោកប្រៀបធៀបទៅនឹងរបបប៉ុលពតត្រូវការប្រទេសចិនហើយប្រទេសនោះមិនខ្វល់ខ្វាយពីការកាត់សម្លាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលសម័យនោះទេ
ប្រទេសកម្ពុជាដឹកនាំដោយហ៊ុនសែនទៅចូលដៃជាមួយចិនព្រោះហ៊ុនសែនអត់មានជំរឿនក្រៅពីឲ្យចិនហើយចិនមកការពារអំណាចរបស់គាត់ដោយសារគាត់ជាជនប្រែកា
លោកបន្ថែមថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងនឹងសន្តិសុខក្នុងតំបន់ដែលប្រទេសមហាអំណាចកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងបដិបត្តិនៃការផ្ដោតរបស់អាមេរិកមកក្នុងតំបន់ក្បែរប្រទេសកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីបញ្ជាក់ថា
ហើយសារអាមេរិកនៅពីបើអ្នកដែលហេងខ្លាចចំពោះចិនហើយដែលមានបំណងរៀបចំបង្ហាញទុកទល់នឹងការឈ្លានពានរបស់ចិនអញ្ចឹងប្រទេសទាំងអស់ជាមានផលប្រយោជន៍ដល់ហ៊ុនសែនចិនព្រោះហ៊ុនសែនចូលដៃជាមួយចិនចូលដៃជាមួយចិនព្រោះដាក់សម្រាប់គេ
លោកបន្ថែមថាចិនក៏ត្រូវការកម្ពុជាដើម្បីយកកម្ពុជាធ្វើជាឈ្នន់នៃនយោបាយវៀតទីនិយមរបស់ខ្លួន VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាបាននៅឡើយទេលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងថាចិនមិនចាំបាច់ពឹងកម្ពុជាទេព្រោះចិនជាប្រទេសមហាអំណាចដែលមានប្រជាជនច្រើនលោកបញ្ជាក់ថាការថ្លែងរបស់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងផ្ទុយពីការពិតជាក់ស្ដែងលោកសុកអេសានក៏បានច្រានចោលថាកម្ពុជាមិនបានចូលដៃជាមួយប្រទេសណានោះទេ
តែយើងមានសហការគ្នាល្អដល់គ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកអាហ្នឹងមានអាហ្នឹងជាការអនុវត្តនយោបាយការបរទេសរបស់ប្រជាជាតិអាចកម្ពុជាដែលមានចៃនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរង្ស៊ីក៏បានថ្លែងថាកម្ពុជាមិនមានសន្តិភាពនោះទេដោយសារប្រជាពលរដ្ឋមិនមានសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌ហើយមានការចាប់ប្រជាពលរដ្ឋដាក់ពន្ធនាគារពលរដ្ឋមិនមានការងារធ្វើនិងបង្ខំចិត្តចំណាក់ស្រុកជាដើមមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនេះចាត់ទុកសន្តិភាពនៅកម្ពុជាជាសន្តិភាពក្នុងក្តីអសង្ឃឹមនិងភាពវេទនារាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonប្រជាពលរដ្ឋ9នាក់ដែលតវ៉ារឿងដីធ្លីក្នុងគម្រោងប្រលានយន្តហោះថ្មីនៅខេត្តកណ្ដាលត្រូវបានតុលាការឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទប៉ុន្តែពួកគេស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការនិងត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌដែលបានសន្យាជាមួយអាជ្ញាធរអ្នកភូមិបានសន្យាថាពួកគេឈប់តវ៉ាតទៅទៀតប៉ុន្តែពួកគេក៏បានស្នើសុំឲ្យផ្ដល់តម្លៃដីលើសពី8ដុល្លារអាមេរិកក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េកញ្ញាមីមូលការរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងការសន្យាមួយដើម្បីជាថ្នូរនៃការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នសាច់ញាតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាប់ឃុំបានអះអាងថាពួកគេនឹងឈប់តវ៉ានៅក្នុងចំនួនដីធ្លីនៃគម្រោងប្រលានយន្តហោះថ្មីនៅក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលការសន្យានេះធ្វើឡើងតាមរយៈសំណើមួយច្បាប់ទៅអាជ្ញាធរដែលនៅក្នុងនោះមានការសុំទោសនិងការទទួលកំហុសផងដែរកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រជាពលរដ្ឋបានចេញមុខតវ៉ាហើយក្នុងនោះ30នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនក្រោយមានផ្ទុះហិង្សាប៉ុន្តែក្រោយមកអាជ្ញាធរបានដោះលែងមនុស្ស21នាក់និងបញ្ជូនអ្នកភូមិ9នាក់ទៅតុលាការពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នមួយសប្តាហ៍ក្រោយពួកគេត្រូវបានតុលាការសម្រេចដាក់ឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការនិងត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌរបស់អាជ្ញាធរអ្នកនាំពាក្យអយ្យការសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលលោកជួនសុកបញ្ញាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារថាអ្នកភូមិទាំង9អ្នកនោះត្រូវបានតុលាការសម្រេចដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំការពីថ្ងៃច័ន្ទតាមសំណើរបស់ជនត្រូវចោទទាំងនោះប៉ុន្តែពួកគេស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការនិងរងចាំការជំនុំជម្រះក្តី
តាមមិញចក្រមធ្វើសួរបានសម្រាប់ឲ្យសម្បូរអ្នកនៅកែគុំបណ្ដោះសំតាមពាក្យសុំរបស់គាត
់លោកបន្តថា
ចក្រមធ្វើសួរគាត់អាចសម្រាប់តាមពាក្យសុំរបស់ជនត្រូវចោតណាការនៅកែគុំបណ្ដោះសំមិនមែនជាចប់សំណុំរឿងទេណានៅរងចាំការសំណុំច្បាស់ដើម្បីស្វែងយកថាតើគាត់ទៅជាបានប្រព្រឹត្តកំហុសដោយការចោតប្រកាន់ចឹងមែនអត់ណា
ប្រជាពលរដ្ឋ9នាក់នោះត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរនៅសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលលោកវ៉ាន់សុបញ្ញាបានសម្រេចចោទចំនួន3បទចោទពីបទហិង្សាមានស្ថានទម្ងន់ទោសប្រឆាំងរាជការសាធារណៈមានស្ថានទម្ងន់ទោសនិងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋហើយសម្រេចឃុំខ្លួនរបស់ពួកគេកាលពីសប្ដាហ៍មុនសមត្ថកិច្ចបានអះអាងថាអ្នកភូមិទាំង9នាក់នោះជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្ករបួសស្នាមធ្ងន់ធ្ងរដល់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចដោយមានភស្តុតាងនៃការថតរូបភាពពីកន្លែងផ្ទុះហិង្សានៅក្នុងការតវ៉ាកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021មុនពេលមានការដោះលែងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេដែលមានស្នាមមេដៃចំនួន9នាក់បានធ្វើលិខិតមួយច្បាប់ដាក់ទៅលោកគង់សោភ័ណ្ឌអភិបាលខេត្តកណ្ដាលដោយស្នើសុំអភ័យទោសនៅរាល់កំហុសឆ្គងដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើមិនគប្បីមកលើកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចកំពុងឈរជើងបំពេញការងាររក្សាសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងទីតាំងគម្រោងសាងសង់ព្រលានយន្តហោះថ្មីកាលពីសប្ដាហ៍មុននេះបើយោងតាមលិខិតសុំទោសដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃអង្គារលិខិតសុំទោសដដែលចុះនៅថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាក៏បានជាលក្ខខណ្ឌ3ចំណុចដើម្បីឲ្យមានការយោគយល់និងដោះលែងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេឲ្យមានសេរីភាពនិងនៅក្រៅខុំបានលិខិតសុំទោសឲ្យដឹងថាទី1ឈប់ប្រព្រឹត្តនៅអំពើមិនគប្បីទាំងនេះតទៅទៀតចាប់តាំងពីពេលនេះតទៅទី2ចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិពិសេសការស្ថាបនាពលានយន្តហោះថ្មីឲ្យទទួលបានជោគជ័យទាំងស្រុងទី3ក្នុងករណីខ្ញុំបាទនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបន្តសកម្មភាពឬចូលរួមសកម្មភាពរារាំងខាងលើនេះទៀតខ្ញុំបាទនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការមើងម៉ាត់បំផុតលើសកម្មភាពនេះដោយពុំត្រូវលើកលែងជាលើកទី2ឡើយអ្នកស្រីទូកែវពលរដ្ឋដែលមានទំនាស់ដីធ្លីនៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍពលានយន្តហោះថ្មីនៅស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារថាប្តីរបស់អ្នកស្រីឈ្មោះស្រុនញ៉ក់អាយុ42ឆ្នាំនិងពលរដ្ឋ8អ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានតុលាការសម្រេចដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញវេលាម៉ោងប្រមាណ5ល្ងាចអ្នកស្រីបន្តថាមុនពេលដោះលែងសាច់ញាតិរបស់ពួកគេលោកអ្នកស្រីផ្ទាល់បាននាំគ្នាទៅជួបអាជ្ញាធរស្រុកដើម្បីសុំការអន្តរាគមន៍ឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់មានសេរីភាពនិងបាននៅក្រៅឃុំដោយត្រូវធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌមួយចំនួន
គាត់សូមធ្វើកដាស្នាមថាថ្ងៃក្រោយយើងកុំឲ្យទៅនឹងទៀតព្រោះថាយើងចង់ស្នើសុំតវ៉ាដីយើងធ្វើកដាស្នាមទៅកុំឲ្យទៅធ្វើបាតកម្មអញ្ចឹងណា
អ្នកស្រីបន្ថែមថាអ្នកស្រីពិតជាចង់ចូលរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិណាស់ប៉ុន្តែអ្នកស្រីស្នើឲ្យអាជ្ញាធរបង្កើនតម្លៃដីឲ្យបានខ្ពស់ជាងនេះបន្តិចទៀតគឺលើស8ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េទោះបីជាតម្លៃមិនបានស្មើទីផ្សារប៉ុន្តែសូមផ្ដល់តម្លៃមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋទូទៅអាចទទួលយកបានដើម្បីយកទៅដោះស្រាយជីវភាពរស់នៅ
ខ្ញុំគាត់ទៅថាស្នើសុំដល់ភិបាលរដ្ឋបាលហ្នឹងឲ្យគាត់ណាសុំតម្លើងដីដែលប៉ះពាល់ក្នុងពលានហ្នឹងសម្រាប់ទីទៀតមកដូចថាសំបីងារយើងមើលទៅជុំវិញហើយក្រដាសចឹងវាអត់មានចឹងណាគឺមានតែថ្លៃ
លោកអ៊ុតសាវឿនអភិបាលស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការដោះលែងអ្នកភូមិទាំង9នាក់នេះដោយសារតែមានការសម្របសម្រួលរបស់អភិបាលខេត្តកណ្ដាលជាមួយតុលាការតាមរយៈការស្នើសុំរបស់គ្រួសាររបស់សាច់ញាតិដែលជាប់ឃុំ
ជាបរិបទរបស់គាត់ដែរគាត់សុំទៅតុលាការសុំឲ្យមានការយកទុកគាត់ឲ្យចេញមកវិញ
អភិបាលស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងបានឲ្យដឹងទៀតថារឿងតម្លៃដីដែលប្រជាពលរដ្ឋស្នើលើសពី8ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េអាជ្ញាធរស្រុកមិនអាចកំណត់បាននោះទេដោយមានតែការសម្របសម្រួលបន្តទៀតលោកគង់សោភ័ណ្ឌអភិបាលខេត្តកណ្ដាលបានប្រាប់ VOA ថាលោកបានស្នើសុំទៅតុលាការបន្ទាប់ពីមានការស្នើសុំរបស់ពលរដ្ឋ
គាត់រសារគាត់និងបងប្អូនទាំងអស់គាត់បានដូចថាយើងថាគាត់ជុលគាត់ជុលអំពីអ្វីដែលគាត់បានជ្រុលជ្រោះនៅមើលសវត្ថកិច្ចរបស់យើងអញ្ចឹងទេគាត់ក៏បានសុំថាគាត់មិនបកអឲ្យមានការនឹងថ្នាក់ឬក៏បញ្ហាអីផ្សេងៗដល់សវត្ថកិច្ចបែបនឹងទីទេគាត់ដាក់ពាក្យស្នើសុំមកអញ្ចឹងទៅខាងតុលាការគេក៏សុំថាគាត់បានភាក់លឹកហើយ
POA បានព្យាយាមតាក់ទងទៅតំណាងក្រុមហ៊ុន OCIC ដែលវិនិយោគសាងសង់ពលានយន្តហោះនៅតំបន់នោះគឺលោកជូកុកខ្សែប៉ុន្តែមិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយបានទេលោកបានប្រាប់ VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនថាក្រុមហ៊ុននៅតែផ្ដល់ជំរើសពីរទៅប្រជាពលរដ្ឋដែលរួមមានការផ្ដល់សំណងចំនួន8ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េនិងដោះដូរដីចំពោះដីប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការប៉ះពាល់ផ្លូវយន្តហោះរត់លោកបញ្ជាក់ទៀតថាក្រុមហ៊ុនមិនបានបង្ខំប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់នៅក្នុងការលក់ដីឲ្យក្រុមហ៊ុននោះទេហើយការចរចាដំណ័យដីយ៉ាងណាលោកមិនអាចបញ្ជាក់បានទេដោយលោកថាធ្វើតាមគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនតែប៉ុណ្ណោះ លោកសង្ខសានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកថ្លែងថាការដោះលែងប្រជាពលរដ្ឋទាំង9នាក់នេះជាការល្អប៉ុន្តែលោកជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរសិក្សានិងស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់និងមកចាត់ទៅលើករណីមួយនេះជាពិសេសការកាត់ទោសដោយយុត្តិធម៌
ពេលដែលកើតហេតុហិង្សានឹងកើតឡើងគឺអត់ទាន់មានដំណោះស្រាយណាមួយអាចទទួលយកបានទេទុយទៅវិញមានតែការប្រើនៅសម្ពាធផ្សេងៗទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទទួលយកការដោះស្រាយពីខាងអាជ្ញាធរហើយនិងក្រុមហ៊ុននឹងឬមិនសមស្របជាមួយនឹងអ្វីដែលជាការទាមទាររបស់ពួកគាត់ណា
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបន្តថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវស្វែងរកវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានសមស្របនិងអាចទទួលយកបានទាំងគ្រប់ភាគីហើយលោកយល់ថាអំពើហិង្សាដែលបានកើតឡើងកន្លងមកមិនមែនជាកំហុសដែលបង្កដោយភាគីពលរដ្ឋតែម្ខាងនោះទេលោកយល់ថាការដែលប្រជាពលរដ្ឋឈានទៅដល់ការប្រើហិង្សាគឺដោយហេតុថាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ដីមានការរារាំងពីអាជ្ញាធរហាមឃាត់មិនឲ្យចូលទៅក្នុងភូមិសាស្ត្រដីធ្លីដែលពលរដ្ឋអះអាងថាជាកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់លោកក៏អំពាវនាវឲ្យមានការអន្តរាគមន៍មួយសមស្របនិងផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌តាក់ទងហិង្សាដែលកើតឡើងនៅក្នុងរឿងចំនួនដីធ្លីនៅក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងនេះរីឯការពីរិទ្ធនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសម៉ូលីកា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ភាគីសហជីពនិងនិយោជកបន្តខ្វែងគំនិតគ្នាលើការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាណថ្មីសម្រាប់កម្មករក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរសម្រាប់ឆ្នាំ2022ដោយភាគីនិយោជកបង្ហាញចេតនាកាត់បន្ថយប្រាក់ឈ្នួលមកត្រឹម188 ដុល្លារក្នុងមួយខែតែសហជីពចង់បានចំនួន204 ដុល្លារចំណែករដ្ឋាភិបាលបង្ហាញបំណងរក្សាទុកប្រាក់ឈ្នួលចាស់ចំនួន192 ដុល្លារមេដឹកនាំសហជីពមួយចំនួននិយាយថាកម្មករអាចប្រើសិទ្ធិតវ៉ាបើថៅកែរារែកមិនដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំសហជីពមួយចំនួនបានឥដឹងនៅថ្ងៃអង្គារនេះពីភាពតានតឹងនៃការពិភាក្សាជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរដើម្បីឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាសម្រាប់កម្មកររោងចក្រនៅគ្រាភាគីនយោជកប្រកាន់ជំហរកាត់បន្ថយប្រាក់ឈ្នួលពី192ដុល្លារមកត្រឹម188ដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំ2022ភាគីសហជីពបានផ្ដើមកិច្ចប្រជុំស្ដីពីការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមានេះជាមួយភាគីតំណាងនយោជកនិងក្រសួងកាងារតាំងពីដើមខែកញ្ញានេះមកហើយនៅថ្ងៃអង្គារនេះគឺជាការប្រជុំលើកទី3កិច្ចប្រជុំចុងក្រោយដែលជាការចរចាផ្លូវការឲ្យមានការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលថ្មីនោះនឹងធ្វើឡើងនៅចុងខែនេះក្រោយការប្រជុំនៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករកម្ពុជាលោកប៉ៅស៊ីណាប្រាប់ VOA ថាមានការផ្លាស់ប្ដូរតួលេខនៃចំនួនប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាដោយខាងភាគីនយោជកព្រមឡើងពី183ដុល្លារមក186ដុល្លារក្នុងមួយខែតែខាងតំណាងកម្មករទាមទារចំនួនខ្ពស់បំផុតគឺ204ដុល្លារសម្រាប់ប្រាក់ឈ្នួលគោលនៅឆ្នាំ2022ដោយឡែកខាងភាគីរដ្ឋាភិបាលកំណត់យកចំនួន192ដុល្លារដែលជាចំនួនប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករបច្ចុប្បន្នលោកបន្ថែមថាភាគីសហជីពមិនចង់ឃើញការដកប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករទេព្រោះថាកម្មករបានបង្កើនថ្ងៃធ្វើការរបស់ខ្លួននៅពេលរដ្ឋាភិបាលលុបចោលថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រមាណ7ថ្ងៃរួចទៅហើយនោះ
គេក៏យើងបានលើកឡើងថាទៅជាមិនអាចដកនៅក្នុងខែដែលកម្មករធ្លាប់តែទទួលបានទីនេះតែយើងក៏មកយុវការគេហៅថាខាតបង់ច្រើនហើយទីការកាប់ឆ្នៃឈប់សម្រាក
កាលពីឆ្នាំ2020ប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាសម្រាប់កម្មករត្រូវបានដំឡើងត្រឹមតែ2ដុល្លារប៉ុណ្ណោះពលគឺពី190ក្នុងឆ្នាំ2019មកត្រឹម192ដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2020ក្រោមហេតុផលនៃផលប៉ះពាល់ខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមដែលបង្កឡើងដោយជំងឺឆ្លងរាតត្បាត COVID-19 ប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនថ្លែងថាខាងភាគីតកែរោងចក្របន្តរក្សាជំហរកាត់បន្ថយប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករដែលការនេះតម្រូវឲ្យកម្មករសិក្សាពីសិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្លួននិងពិនិត្យរោគមជ្ឈបាយតវ៉ាមកដាក់សម្ពាធលើតកែរោងចក្រឲ្យងាកមកដំឡើងប្រាក់ឈ្នួល
បាទអ្វីដែលចង់បន្ថែមចង់បញ្ជាក់ថាកិច្ចចរចាជោគជ័យមិនជោគជ័យវាអាស្រ័យទៅលើអធិបុលរបស់កម្មកររបស់យើងហើយយើងឃើញថាការយកចិត្តដាក់ពីក្រុមហ៊ុននិងខារដ្ឋាភិបាលគឺមានលីមីតនៅក្នុងកម្រិតរបស់គេអញ្ចឹងកម្មករត្រូវតែស្វែងយល់នឹងកើននៅអំណាចខ្លួនឯង
ទី1លោកបន្ថែមថា
ទី2 រដ្ឋាភិបាលបើសិនជាដើម្បីតវ៉ាកម្មករយុចិត្តគួរតែការឡើងនេះឲ្យដល់កម្រិតលេខ1ដែលមានការពិនិត្យនឹងគិតថាវាធ្វើជោគជ័យទាំងអស់គ្នាបើមិនដូច្នេះទេគឺមានតែនៅតែចាំចិត្តមិនសប្បាយចិត្តទាំងខ្លួនហ្នឹង
បើតាមលោកអាត់ធុនភិគីសហជីពបានមិនទុនចំហបន្ថយការទៀមទារបស់ខ្លួនពីចំនួន214.2 ដុល្លារមក206 ដុល្លារនិងចំនួនចុងក្រោយដែលសហជីពចង់បានបំផុតសម្រាប់កម្មករនោះគឺ204ដុល្លារដែលនឹងត្រូវយកទៅចរចានៅថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាខាងមុខលោកបញ្យល់ថាការកំណត់យកតួលេខចំនួន204ដុល្លារនេះធ្វើឡើងក្រោយការវិភាគលើស្ថានភាពរស់នៅរបស់កម្មករផលិតភាពសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងនិងអត្រាអតិផរណាដែលខាងសហជីពថាបានកើន 3% តែខាងនយោជកថាកើនត្រឹម 2.8% ប៉ុណ្ណោះក្នុងពេលមានការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រីយ៉ាងសោភ័ណ្ឌប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជានិយាយថាកម្មករអាចនឹងសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងទៅលើការតវ៉ាក្នុងទម្រង់ណាមួយនោះប្រសិនបើនយោជកបដិសេធមិនព្រមដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលឲ្យពួកគេសម្រាប់ឆ្នាំ2022
វាអាស្រ័យទៅលើការសម្រេចរបស់គាត់ដោយសារអីខ្ញុំគិតថាគាត់ជាសមីខ្លួនផ្ទាល់បើមិនណាគាត់ជួយឃើញថាប្រាក់ឈ្នួលរបស់បងប្អូនកម្មករសម្រេចទៅมันអាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់គាត់ហើយគាត់មិនពេញចិត្តនៅទូលេខណាមួយខ្ញុំគិតថាវាជាចិត្តទៅក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគាត់ណា
អគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាឬជីម៉ាលោកខេនលូបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយដោយថាលោកកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរមិនឆ្លើយតបសំណួរដែលបានផ្ញើតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង WhatsApp កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងកោតសរសើរថាវិស័យកាត់ដេរមិនរងផលប៉ះពាល់បិទរោងចក្រនោះទេមានតែកើនឡើងរោងចក្រថ្មីៗបន្ថែមទៀត
រឿង ABA មិន ABA វាមិនសំខាន់ទេវាអត់សំខាន់ទេសម្រាប់កម្ពុជាទេកម្ពុជានាំចេញឥឡូវរោងចក្រឯណាមានវាមិនត្រឹមតែបិទរោងចក្រអារោចបោថ្មីវាកាន់តែច្រើនទៅទៀត
អ្នកស្រីហៀងសុនារីអាយុ35ឆ្នាំកម្មការិនីនៅរោងចក្រខ្វានទុំក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនៃទីក្រុងភ្នំពេញប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរគួរតែរួមគ្នាបន្ថែមប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មករខណៈដែលតម្លៃទំនិញលើទីផ្សារបានកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំ
យើងទទួលស្គាល់ថាជំងឺ COVID វារាលដាលប៉ុន្តែការចំណាយចាយវាអាចដូចបើ COVID រាលដាលអញ្ចឹងការចំណាយចាយវាគួរតែតំណែងទីផ្សារវាអាចឡើងប៉ុន្តែអានេះបែរជា COVID ហើយតែតំណែងទីផ្សារបែរជាឡើងថ្លៃខ្ពស់ហើយដល់ពេលការចំណាយរបស់យើងរត់តែត្រូវការច្រើនជាងពីមុន
វិស័យកាត់ដេរសម្ភារបំពាក់និងស្បែកជើងគឺជាក្បាលម៉ាស៊ីននៃការនាំចេញធំបំផុតលំដាប់ទី1របស់កម្ពុជាវិស័យនេះបានស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មប្រមាណជា800,000នាក់ដែលភាគច្រើនគឺជាប្រជាពលរដ្ឋមកពីបណ្ដាខេត្តនិងជនបទឧស្សាហកម្មកាត់ដេររបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មួយផ្នែកនិងមួយផ្នែកទៀតដោយសារការបាត់បង់20%នៃប្រព័ន្ធធនាគារអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020ក្រោយការរកឃើញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរក្នុងប្រទេសរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
នៅថ្ងៃនេះជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើកម្ពុជាគួរនិយាយអ្វីខ្លះនៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងសប្តាហ៍នេះអញ្ញាធរីជាទីភ្នំពេញណែនាំឲ្យពលរដ្ឋបែងចែកសម្រាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងប្រមានផាកពិន័យហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីក្រុមអ្នកវិភាគថាចិនកំពុងពង្រីកឥទ្ធិពលនៅអាហ្វ្រិកតាមរយៈកិច្ចសន្យាគ្រប់គ្រងបណ្ដាញទូរគមនាគមន៍សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រុងនឹងឡើងថ្លែងទៅកាន់អង្គមហាសន្និបាតនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនាថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខអ្នកពាក់ព័ន្ធនានាបានផ្ដល់អនុសាសន៍មួយចំនួនដែលកម្ពុជាគួរលើកទៅបង្ហាញប្រាប់វេទិកាពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំមួយនេះចំណែកអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាកម្ពុជានឹងការពារដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងការថ្លៃនោះបើទោះមានការរិះគន់ក៏ដោយលោកអូនឆេងពូរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បញ្ហាសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដូចជាបរិស្ថានសិទ្ធិមនុស្សការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនិងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានអ្នកពាក់ព័ន្ធស្នើប្រតិភូតំណាងប្រទេសកម្ពុជា ឲ្យលើកយកទៅថ្លែងនៅអង្គមហាសន្និបាតលើកទី36របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅបូរីញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសប្តាហ៍នេះបើតាមការវិភាគផ្ដល់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិប្រតិភូតំណាងប្រទេសកម្ពុជានឹងត្រូវឡើងថ្លែងក្នុងអង្គមហាសន្និបាតតាមរយៈសន្ទរកថាថតទុកពីចម្ងាយនៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី25ខែកញ្ញាខាងមុខដោយបញ្ជាក់ថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននឹងថ្លែងទៅកាន់អង្គមហាសន្និបាតដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមអនឡាញដោយសារបញ្ហាជំងឺ COVID-19 លោកហែមឧត្តមអ្នកប្រឹក្សាឯករាជ្យផ្នែកបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិបានលើកឡើងថាកម្ពុជាអាចនឹងមានឱកាសដើរតួនាទីក្នុងកិច្ចព្យាយាមជាសកលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុតែលោកថាសន្តរកថានៅអង្គការសហប្រជាជាតិរបស់កម្ពុជាក៏គួរតែដើរទន្ទឹមគ្នានឹងការការពារធម្មជាតិជាក់ស្ដែងនៅក្នុងស្រុកផងដែរទូនាទីទាំងនោះរួមមានការបង្កើនការគ្របដណ្ដប់នៃធម្មពលស្អាតនិងកកើតឡើងវិញតាមរយៈការជៀសវាងការប្រើប្រាស់ធម្មពលដើរដោយចំហេះខ្ជុំថ្មការមិនធ្វើទំនប់វារីអគិសនីកាត់ផ្ទៃទន្លេមេគង្គការទប់ស្កាត់ការបំផ្លាញព្រៃឈើនិងការបង្ការការទន្ទ្រានដីព្រៃឈើនិងដីព្រៃលិចទឹកលោកហែមឧត្តមបានលើកឡើងថាកម្ពុជាគួរប្រើប្រាស់វេទិកាខាងមុខដើម្បីបង្ហាញប្រាប់ដៃគូបរទេសឲ្យបានដឹងអំពីដំណើរការរបស់ខ្លួនក្នុងផ្នែកបច្ចេកទេសនិងគោលនយោបាយដើម្បីសម្របខ្លួននឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការពៀធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្លួនឲ្យបានគង់វង្សអ្នកជំនាញរូបនេះបន្តថានៅវេទិកាអង្គមហាសន្និបាតទាំងមូលការជជែកផុសផុលនឹងមានឡើងក្នុងរង្វង់ប្រធានបទនៃការកើនឡើងកម្ដៅភពផែនដីនិងការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់កម្ពុជាទើបនឹងបានអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការនៅគម្រោងផលិតអគិសនីដើរដោយខ្ជុំថ្មនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុខេត្តកោះកុងនិងខេត្តឧដុង្គមានជ័យនឹងដែលបានរងការរិះគន់ពីក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថានផងដែរស្របពេលជាមួយគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលបានបដិញ្ញាថានឹងមិនធ្វើទំនប់វារីអគ្គិសនីណាមួយកាត់ផ្ទៃទន្លេមេគង្គធំឡើយនៅមុនឆ្នាំ2030ដូចគ្នានឹងរឿងបរិស្ថានដែរចំពោះបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក៏ត្រូវបានអ្នកខ្លោមមើលស្នើឲ្យកែប្រែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងរបស់ខ្លួនដើម្បីបង្កើននៃការជឿទុកចិត្តនៅសន្តរកថានៅអង្គមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិរបស់ខ្លួននៅចុងសប្តាហ៍នេះអ្នកស្រីច័ន្ទសុភីនាយិកាប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានលើកឡើងថាតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទំនងជានឹងមិនភ្លេចឡើយក្នុងការលើកឡើងអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យអ្នកដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលរូបនេះរំពឹងថាមិនខុសពីសពមួយដងនោះទេរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងឡើងទៅការពារកំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងគោលការណ៍នីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាទោះបីមានការរិះគន់មកលើខ្លួនអំពីការបង្ក្រាបនយោបាយការចាប់ចងអ្នកជំទាស់និងអ្នករិះគន់យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
ខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋលោកអាចធ្វើការវិនិច្ឆ័យបានថាតើអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលលោកបានអះអាងថាខ្លួនកំពុងអនុវត្តគោលការណ៍នីតិរដ្ឋនេះតើគោលការណ៍នីតិរដ្ឋដែលមានទំនោរដើម្បីផលប្រយោជន៍នៃការរឹតបន្តឹងទៅលើសេរីភាពក្នុងការសេរីភាពមូលដ្ឋានឬក៏ដើម្បីផលប្រយោជន៍តែចំពោះក្រុមណាមួយឬក៏សម្រាប់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបនឹងចា
៎អ្នកស្រីច័ន្ទសុភីលើកឡើងថាតំណាងរដ្ឋាភិបាលគួរបង្ហាញទៅកាន់អង្គមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដែរនៃការចម្រើនលូតលាស់និងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សស្របតាមលិខិតទុបកោអន្តរជាតិនានាដែលកម្ពុជាបានទទួលស្គាល់និងផ្ដល់សច្ចាប័នក្នុងមហាសន្និបាតលើកទី75ដែលធ្វើតាមអនឡាញដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រាប់មេដឹកនាំពិភពលោកថាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍបានខ្លាយជាមុខព្រួយនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ប្រទេសអភិវឌ្ឍតកតងនៅបញ្ហាសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានលោកបន្តថាការប្រកួតប្រជែងរវាងប្រទេសមហាអំណាចតាមរយៈរបៀបវារៈភូមិសាស្ត្រនយោបាយក៏ជាបញ្ហាសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍផងដែរនៅឆ្នាំមុននោះផងដែរលោកហ៊ុនសែនក៏បានបដោតទៅលើប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 ទៅលើការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនិងសមត្ថភាពរបស់កម្ពុជាក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការលើកស្ទួយនៃរក្សាសន្តិភាពនិងអធិបតេយ្យភាពជាតិប្រទេសកម្ពុជាបានចូលជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំ1955ហើយកម្ពុជាក៏បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជានិងរៀបចំប្រទេសក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រជាធិបតេយ្យដោយមានភាគីអន្តរជាតិជាប្រទេសហត្ថលេខីក្នុងនោះមានអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរអ្នកស្រីកៅមុំប្រធានសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាបានលើកឡើងថា កម្ពុជាគួរយកវេទិកានៃអង្គមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកឡើងផងដែរអំពីបញ្ហាសិទ្ធិស្ត្រីក្នុងវិស័យការងារនិងវិស័យឯកជននិងរំលឹកនូវបញ្ហារបស់ស្ត្រីប្រឡូកក្នុងវិស័យការងារចំនួននិងដំណែងជាអ្នកដឹកនាំអ្នកស្រីបានថែមថាបញ្ហាទាំងនោះរួមមានផងដែរការកាត់គូបង្កើតបរិយាកាសអំណោយផលសម្រាប់ស្ត្រីស្របនឹងកត្តាជីវសាស្ត្ររបស់ពួកគេដូចជាការមករដូវប្រចាំខែនិងការសម្រាកលំហែមេត្តាភាពដើម្បីប្រកាសថាកត្តាជីវសាស្ត្រទាំងអស់នេះមិនរាំងស្ទះពួកគេពីឱកាសធ្វើការនិងឡើងតំណែងនោះឡើយអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ថា
ចូលរួមការដឹកនាំប្រទេសចូលរួមក្នុងសង្គមចាដូចថាក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលណាហើយមានការលើកទឹកចិត្តឲ្យបានច្រើនដល់ស្ត្រីផងដែរដើម្បីឲ្យគាត់ចូលរួមឲ្យបានច្រើនក្នុងការជួយបង្ការការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃសង្គ្រាមផ្សេងៗនៅលើពិភពលោកផងដែរកាលណាស្ត្រីយើងចូលរួមធ្វើជាអ្នកដឹកនាំកាន់តែច្រើនខ្ញុំមានជំនឿចិត្តថាពិភពលោកនឹងកាត់បន្ថយសង្គ្រាមបានកាន់តែច្រើនចា៎
អ្នកស្រីកៅមុំបន្តថាកម្ពុជាក៏គួរលើកឡើងផងដែរអំពីបញ្ហាវិសមភាពនៃការចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺ Covid ទូទាំងសកលលោកដែលត្រូវដោះស្រាយដើម្បីឆាប់ឈានទៅគ្រប់គ្រងជំងឺ Covid-19 និងបើកដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចសកលនិងសេដ្ឋកិច្ចប្រជាជាតិនានាវិញបានជាប្រក្រតីលោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបានបដិសេធធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយថារបៀបវារៈនិងព័ត៌មានលម្អិតនៃការថ្លែងរបស់កម្ពុជានឹងត្រូវចែកជូននាពេលក្រោយក្នុងសប្តាហ៍នេះរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំបាទអូនឆេងប៉ VOE
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOE
រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបែងចែកសម្រាមទៅតាមប្រភេទឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែលនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តពីដើមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះក្នុងករណីប្រជាពលរដ្ឋមិនបែងចែកសម្រាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេនោះអញ្ញាធននឹងផាកពិន័យទៅតាមច្បាប់កញ្ញាមាសមូលីការាយការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបែងចែកសម្រាមនិងសំណល់រឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយមានការកំណត់ប្រភេទថង់ច្រកសម្រាមទៅតាមសម្រាមសើមនិងស្ងួតនេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីណែនាំមួយរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញចុះនៅថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021សេចក្តីណែនាំរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញស្តីពីការគ្រប់គ្រងសម្រាមសំណល់រឹងនិងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021តទៅហើយនៅក្នុងករណីពលរដ្ឋមិនអនុវត្តតាមនឹងមានការពិន័យទៅតាមច្បាប់សេចក្តីណែនាំឲ្យដឹងថាសម្រាមស្គួតដូចជាក្រដាសកាតុងឡាំងគ្រឿងផ្លាស្ទិកហ្វូមជ័រដែកកំប៉ុងនិងដបជាដើមត្រូវដាក់នៅក្នុងថង់ពណ៌សចំណែកសម្រាមសើមដូចជាសំណល់ម្ហូបអាហារសំណល់សរីរាង្គផ្លែឈើនិងផ្កាជាដើមត្រូវដាក់នៅក្នុងថង់ពណ៌ខ្មៅក្នុងករណីការទុកដាក់សម្រាមមិនត្រឹមត្រូវតាមពណ៌ថង់ខ្មៅនិងសដោយដែលបានកំណត់ខាងលើក្រុមហ៊ុននឹងមិនប្រមូលសម្រាមឡើយសេចក្តីណែនាំឲ្យដឹងថាការដាក់សម្រាមសំណល់រឹងនៅក្នុងថង់ពណ៌ផ្សេងក្រៅពីពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌សក្រុមហ៊ុននឹងមិនប្រមូលសម្រាមឡើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាចរកទិញថង់ទាំងពីរពណ៌ខាងលើនេះទៅតាមបណ្ដាទីផ្សារនានាចំពោះសំណល់ដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់មានដូចជាអំបែងកញ្ចក់និងសំណល់មុតស្រួចនានាមិនត្រូវវេចខ្ចប់លាយឡំនឹងសម្រាមសើមនិងសម្រាមស្ងួតឡើយពលត្រូវដាក់ចូលទៅក្នុងធុងសម្រាមឬប្រអប់ដែលឡែកឲ្យបានត្រឹមត្រូវបើមិនដូច្នោះទេត្រូវធ្វើការផាកពិន័យនិងធ្វើកំណត់ហេតុអំពីកំហុសឆ្គងលើកទី1ករណីនៅតែបន្តដាក់សម្រាមប្រភេទគ្រោះថ្នាក់ពាសវាលពាសកាលនឹងត្រូវផាកពិន័យនិងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមានព្រមទាំងប្តឹងទៅតុលាការតាមកំហុសជាក់ស្ដែងនេះបើតាមសេចក្តីណែនាំសម្រាប់ការទុកដាក់សម្រាមវិញគឺត្រូវទុកដាក់ទៅតាមទីតាំងទុកដាក់សម្រាមដែលកំណត់ទៅដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងប្រតិបត្តិការប្រមូលសម្រាមដោយត្រូវសម្រិតទឹកចេញពីថង់សម្រាមចងមាត់ថង់សម្រាមឲ្យជិតត្រឹមត្រូវមុននឹងយកទៅបោះចោលទៅតាមទីតាំងចោលសម្រាមសាលារាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់ថាក្នុងករណីមិនអនុវត្តទៅតាមសេចក្តីណែនាំនេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងធ្វើការផាកពិន័យទៅតាមច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមានព្រមទាំងអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលនិងវិធានការនានាតាមការចាំបាច់ដទៃទៀតដូចជាការបិទការធ្វើអាជីវកម្មបណ្ដោះអាសន្នលោកមេតមានភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA ថាលោកមិនមានអ្វីបញ្ជាក់បន្ថែមពីលើសេចក្តីណែនាំរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញទេ អ្នកស្រីចំសាក់ដែលជាអ្នកលក់បាយម្ហូបនៅម្ដុំសាអូរុស្សីបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រថាជាធម្មតាអ្នកស្រីខ្ចប់សម្រាមលាយចូលគ្នាមិនថាសម្រាមរឹងស្ងួតឬសើមដូចជាបាយដែលសល់ពីការលក់មិនទាន់អស់ជាដើមប៉ុន្តែអ្នកស្រីតែងមានទម្លាប់បិទខ្ចប់សម្រាមដាក់ពីរជាន់ចំពោះសម្រាមរាវហើយក៏មិនបានកំណត់ថាដាក់ថង់ពណ៌អ្វីនោះដែរ
បងហើយបើសម្រាមបងដាក់ចូលគ្នាទាំងអស់បើមិនសិនជាសម្រាមណាដូចថាវាជាសម្រាមដូចថាទឹកឬពោសំណល់អីណាណីហ្នឹងបងចង់ពីរជាន់ប៉ុន្តែគាត់អត់បានបែងចែកយើងថងខ្មៅថងសទេ
ចំណែកអ្នកស្រីពៅណាមដែលជាអាជីវករលក់ផ្លែចេកនៅមុខផ្សារអូរុស្សីបានសម្ដែងក្តីត្រេកអរនិងពេញចិត្តចំពោះគោលការណ៍បែងចែកសម្រាមវិខ្ចប់ដាក់តាមពណ៌ថងសនិងខ្មៅដែលកំណត់ដោយសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញ
ខ្ញុំអរគុណគេព្រោះអនាម័យយើងសុខភាពយើងពងកោវិតចឹងផងយើងមានការអនាម័យចិត្តយើងល្អកាលណាយើងអត់អនាម័យជំងឺអស់ហ្នឹងវាដូចវារោគចូលយើងណែហ្នឹងវាធ្វើចឹងល្អ
លោកឆេងសុភ័ក្រជាអាជីវករលក់ដងចល័តដឹកតាមរ៉ឺម៉កសំចតនៅទូមុខផ្សារអូរុស្សីបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថារូបលោកតែងតែប្រើបាវដែលលោកតែងទៅសុំបានដោយឥតគិតថ្លៃពីកន្លែងលក់ទឹកកកទុកដាក់សម្បកដងលោកយល់ថាការបែងចែកសម្រាមដោយកំណត់តាមប្រភេទសម្រាមជាការងាយស្រួលយ៉ាងដែរប៉ុន្តែលោកយល់ថានឹងត្រូវចំណាយ1500រៀលទៅលើការទិញថង់ផ្លាស្ទិកពណ៌ខ្មៅទំហំធំចំនួន3ជាប្រចាំថ្ងៃក្នុងការខ្ចប់សម្បកផ្លែដងលោកសឿនសារ៉ននាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមធាងត្នោតបានប្រាប់ VOA ថាប្រទេសជិតខាងក៏ដូចជាបណ្ដាទីក្រុងនៃប្រទេសអភិវឌ្ឍបានរើសយកវិធីសាស្ត្របែងចែកសម្រាមបែបនេះមកអនុវត្តដើម្បីធានាដល់ការប្រមូលសម្រាមប្រសើរឡើងទៅតាមបច្ចេកទេសនៃបទដ្ឋានរបស់បរិស្ថាន
តែអ្វីដែលយើងគួរតែគិតពិចារណាថានោះគឺតែបន្តអប់រំបន្ថែមអជីវរដ្ឋទូទៅក៏បានយល់ដឹងអំពីការបដិសម្រាមឲ្យបានបន្ថែមទៀតមុនចូលដល់វិធីនានានៃការផាកពិន័យ
យោងតាមអនុក្រឹត្យស្ដីពីការគ្រប់គ្រងសម្រាមសំណរឹងទីប្រជុំជនមាត្រា39ចែងថាការមិនអនុវត្តតាមការកំណត់របស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក្រុងស្រុកខណ្ឌក្នុងការញែកនិងការវេចខ្ចប់ដោយឡែកនៅសម្រាមសំណរឹងទីប្រជុំជនដែលអាចប្រើប្រាស់ឡើងវិញឬការច្នៃបានដូចមានចែងនៅក្នុងអនុក្រឹត្យនេះត្រូវទទួលការពិន័យអន្តរការជាប្រាក់ចន្លោះពី 10,000 រៀលទៅដល់ 200,000 រៀលក្នុងករណីមិនរៀងចានត្រូវទទួលការពិន័យអន្តរការជាប្រាក់ទ្វេដងនៃប្រាក់ពីនៃអន្តរការលើកមុនរីការពេលរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសមូលីកា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអ្នករីគុណប្រួយបារម្ភអំពីការទិញគ្រឿងសម្ភារៈចិនពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនានានៅអាហ្វ្រិកដែលជួយជ្រោមជ្រែងរបបប្រជាការប៉ុន្តែសម្រាប់ទីផ្សារជាច្រើននៅអាហ្វ្រិកកង្វះជំរើសបែបប្រកួតប្រជែងដទៃទៀតបាននាំឲ្យមានការពឹងផ្អែកលើគម្រោងផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលរក្សាទិន្នន័យជាដើមអ្នកនាងជីស៊ីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកសៃម៉ូនីនិងអ្នកនាងហុងចិនដាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បណ្ដាញទូរគមនាគមន៍ដែលត្រូវបានផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទាននិងសាងសង់ដោយចិនកំពុងចូលកាន់កាប់លំហអ៊ីនធឺណិតនៅអាហ្វ្រិកនេះជាទម្រង់នៃការពឹងអាស្រ័យមួយដែលក្រុមអ្នកវិភាគលើកឡើងថាធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងស្ថិតនៅក្នុងគោលជំហរមួយដែលអាចដាក់ឥទ្ធិពលមកលើបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅទ្វីបនេះលោកបូលីឡានីជីលីបេក្ខជនថ្នាក់បណ្ឌិតនៃមហាវិទ្យាល័យសិក្សាលើមុខវិជ្ជាអាហ្វ្រិកនិងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ភាសាចិនកុកងឺតាមរយៈបទសម្ភាសតាមទូរសាពថាក្រុមហ៊ុន Huawei កំពុងតែធ្វើការនឹងចាប់ដៃគូជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួននៅទ្វីបនេះហើយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងនោះកំពុងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់ដើម្បីបន្ទាបតម្លៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រុមហ៊ុន Huawei ដែលជាក្រុមហ៊ុនលក់បច្ចេកវិទ្យាចំនួនទី5ឬ 5G និងទូរសាពដៃទំនើបឈានមុខគេនៅលើពិភពលោកត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតចាត់ទុកថាជាអង្គភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលអាចប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុននេះដើម្បីធ្វើចារកម្មហើយនេះជាការចោទប្រកាន់មួយដែលក្រុមហ៊ុន Huawei បានបដិសេធនេះបើយោងតាមក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងការបរទេសមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិឬហៅកាត់ថា CSIS ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយមួយដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានរាយការណ៍កាលពីខែឧសភាថានៅទូទាំងពិភពលោកមួយភាគធំនៃកិច្ចសន្យាអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei គឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដាប្រទេសដែលមានចំនួនមធ្យមហើយដែលមានភាពសេរីដោយផ្នែកឬមិនមានសេរីភាពទាល់តែសោះរបាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌល CSIS បានបន្ថែមថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្ទុកទិន្នន័យឬសេវាកម្មរដ្ឋាភិបាលតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកកំពុងតែគ្រប់គ្រងលើទិន្នន័យដែលមានលក្ខណៈរសើបហើយការផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មនេះអាចផ្ដល់អាជ្ញាធរចិននៅលទ្ធភាពធ្វើចារកម្ម និងការជំរុញបែបបង្ខិតបង្ខំណាមួយភាសាអំពីលទ្ធភាពចារកម្មនិងការជំរុញបែបបង្ខិតបង្ខំនេះកើតចេញពីច្បាប់ជាតិស្តីពីការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ឆ្នាំ2017របស់ចិនដែលបានចែងថារាល់អង្គភាពនិងពលរដ្ឋចិនគួរគាំទ្រជួយជ្រោមជ្រែងនិងសហការជាមួយនឹងកិច្ចការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់រដ្ឋច្បាប់នេះមិនបានដាក់កំហិតថាសកម្មភាពទាំងនេះអាចធ្វើបានតែនៅក្នុងប្រទេសចិនប៉ុណ្ណោះទេ
សហភាពអាហ្វ្រិកបានកំណត់ជាគោលដៅសម្រាប់ឲ្យបាននូវលទ្ធភាពអាចប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចំពោះរាល់បុគ្គលអាជីវកម្មនិងរដ្ឋាភិបាលនៅលើទ្វីបនេះនៅត្រឹមឆ្នាំ2030ដែលនេះជាការអភិវឌ្ឍមួយទទួលបានការគាំទ្រដោយធនាគារពិភពលោកទ្វីបអាហ្វ្រិកត្រូវការរោងចក្រដែលអាចផលិតថាមពលអគ្គិសនីបាន1000មេហ្គាវ៉ាត់ឬមជ្ឈមណ្ឌលរក្សាទិន្នន័យថ្មីចំនួន700ដើម្បីបំពេញតម្រូវការដែលកំពុងតែកើនឡើងនៅក្នុងទ្វីបនេះនេះបើយោងតាមសមាគមមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យអ៊ីនធឺណិតអាហ្វ្រិកលោក Guy ZB អ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមហ៊ុន Zalam Analytics ដែលបានតាមដានការរីកចម្រើននៃមជ្ឈមណ្ឌលរក្សាទិន្នន័យនៅអាហ្វ្រិកបានថ្លែងប្រាប់ website Data Center Knowledge ថាទំហំតម្រូវការសម្រាប់មណ្ឌលរក្សាទិន្នន័យដើម្បីបំពេញតម្រូវការស្របតាមកម្ពស់ប្រជាជនគឺមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃទី22ខែមិថុនាប្រទេសសេណេកាល់នៅភាគខាងលិចទ្វីបអាហ្វ្រិកបានសម្ពោធមជ្ឈមណ្ឌលរក្សាទិន្នន័យជាតិនៅជ័យរដ្ឋធានីដាកាដោយទទួលបានការគាំទ្រពីធនាគារអាហារ៉ននីហារ៉នចិនមជ្ឈមណ្ឌលនេះទទួលបានជំនួយផ្នែកសម្ភារៈនិងបច្ចេកទេសពីក្រុមហ៊ុន Huawei កិត្តិនាមរបស់សេណេកាល់បានធ្លាក់ចុះពីប្រទេសសេរីមកជាប្រទេសសេរីដោយផ្នែកនៅក្នុងរបាយការណ៍សេរីភាពលើពិភពលោកឆ្នាំ2020របស់អង្គការ Freedom House កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2020រដ្ឋាភិបាលកាមេរូនបានសាងសង់បញ្ចប់ជាស្ថាពរនៅមជ្ឈមណ្ឌលរក្សាទិន្នន័យរដ្ឋាភិបាលនៅជ័យរដ្ឋធានីយុនដេមជ្ឈមណ្ឌលនេះក៏ទទួលបានហិរញ្ញប្បទានពីធនាគារអាហារ៉ននីហារ៉នចិននិងត្រូវបានសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុន China Shenyang International Corporation ដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងត្រូវបានបំពាក់ដោយគ្រឿងសម្ភារៈរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ផងដែរអង្គការ Freedom House ក៏បានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសកាមេរូនថាមិនសេរីផងដែរកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2019កេនយ៉ានិងក្រុមហ៊ុន Huawei បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលរក្សាទិន្នន័យមួយដែលជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងទីក្រុងឆ្លាតនឹងការឃ្លាំមើលនេះបើយោងទៅតាម website Data Center Dynamics website នេះបានរាយការណ៍ថាក្រុមហ៊ុន Huawei បានធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាល Zombie ក្នុងការសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលរក្សាទិន្នន័យដែលមានតម្លៃ75លានដុល្លារផងដែរអង្គការ Freedom House បានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសកេនយ៉ាជាប្រទេសសេរីដោយផ្នែកក្នុងឆ្នាំ2020សេវាកម្មរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិកផ្គត់ផ្គង់ដោយក្រុមហ៊ុន Huawei រួមមានការបោះឆ្នោតការធ្វើ Digital នីយកម្មលើឯកសារប្រព័ន្ធអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាតិនិងសេវាកម្មពន្ធដារនេះបយងតាមរបាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌល CSIS
គណៈការធ្វើ Digital នីយកម្មលើឯកសាររបស់រដ្ឋាភិបាលប្រហែលអាចមានការតាមដានច្រើនជាងមុនការនេះក៏អាចនាំឲ្យមានការប្រមូលពន្ធប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាងមុននិងអំពើពុករលួយតិចជាងមុនផងដែរនេះបើយោងតាមសារបង្ហោះមួយកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2021នៅលើ website របស់មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយ Brookings Institute ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington សារបង្ហោះ Tech Stream នោះបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាស្របពេលដែលទ្វីបអាហ្វ្រិកនេះកំពុងរើបឡើងវិញពីជំងឺឆ្លងរាតត្បាត COVID-19 មេដឹកនាំនានាបានប្រឈមមុខនឹងជម្រើសមួយរវាងការដាក់បញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យាដែលកំពុងតែលេចឡើងដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលពង្រឹងដំណាភាពនិងជំរុញការរួមបញ្ចូលឬក៏អាចប្រើប្រាស់ជាឧបករណ៍រដ្ឋបတ်ខណ្ឌចែកនិងបង្កជាចំនួនបានផងដែរចិនមានប្រវត្តិផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទាននិងផ្ដល់សេវាទូរគមនាគមន៍និងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានកុំព្យូទ័រនៅពីពេញទ្វីបអាហ្វ្រិកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ចុះកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2011របស់មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាពីទ្វីបអាហ្វ្រិកនៃក្រុមប្រឹក្សាអាតឡង់តិកអររយៈពេល2ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះក្រុមហ៊ុន Huawei បានកសាងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតចំនួនទី3ឬ 3G នៅអាហ្វ្រិកប្រមាណ 50% និងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតចំនួនទី4 4G ប្រមាណ 70% នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ដដែលការពង្រីកនេះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំ1999នៅពេលដែលចិនបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយចេញក្រៅឬ Go Out Policy របស់ខ្លួនដែលបានជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនវិនិយោគនៅក្រៅប្រទេសនិងពង្រីកវត្តមានរបស់ចិនក្នុងវិស័យធុរកិច្ចនៅលើសកលលោកត្រឹមឆ្នាំ2018ចិនបានពង្រីកខ្លួនទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន40នេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន Africa Times
លោក Cobus Van Staden អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់លើប្រធានបទចិនអាហ្វ្រិកនៅវិទ្យាស្ថានកិច្ចការអន្តរជាតិអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលហៅកាត់ថា SAIIA ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយមួយ មានមូលដ្ឋាននៅក្រុង Johannesburg បានលើកឡើងត្រួសត្រាអំពីហេតុផលដែលក្រុមហ៊ុនចិនទទួលបានជោគជ័យនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលថាដំបូងគឺថាទ្វីបនេះមានតម្រូវការខ្ពស់ចំពោះទំនាក់ទំនងតាមប្រព័ន្ធ Digital នៅគ្រប់កម្រិតទាំងអស់ដែលមានចាប់ពីការកសាងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងរហូតដល់ការលក់ទូរស័ព្ទដៃដល់អតិថិជនជាដើមទី2ក្រុមហ៊ុនចិនអាចធ្វើការដាក់ស្នើយ៉ាងស្រួលទៅកាន់ធនាគារធំៗដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងយោងតាមលោក Van Staden នេះមានន័យថាក្រុមហ៊ុនចិនមានប្រាក់ដើម្បីសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបានយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងស្ថានភាពផ្សេងៗលោក Eugenio Galliardone សាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Witwatersrand ក្នុងក្រុង Johannesburg ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានធ្វើការស្រាវជ្រាវយ៉ាងទូលំទូលាយលើការកើនឡើងវត្តមានចិននៅអាហ្វ្រិកនិងជាអ្នកនិពន្ធសិភៅក្រោមចំណងជើងថាចិនអាហ្វ្រិកនិងអនាគតអ៊ីនធឺណិតលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ភាសាកុកងឺថាទំនាក់ទំនងដែលក្រុមហ៊ុនចិនមានជាមួយនឹងធនាគារដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនមានន័យថាក្រុមហ៊ុនទាំងនោះអាចបន្តថ្លៃនិងរក្សាបាននូវអធិភាពផ្នែកការប្រកួតប្រជែងពីលើក្រុមហ៊ុនដេញថ្លៃដទៃទៀតលោកបានថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយ VOA ភាសាចិនកុកងឺថាធនាគារអារ៉ុននេះអារ៉ុនចិនអាចផ្ដល់ជាកម្ចីទ្រង់ទ្រាយធំជាផ្នែកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅអាហ្វ្រិកជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌដែលកម្ចីទាំងនេះនឹងត្រូវប្រើដើម្បីដាក់ពង្រាយបច្ចេកវិទ្យាដោយប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនចិនធនាគាររដ្ឋចិនបានផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានយ៉ាងច្រើនទៅដល់អតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ដែលធនាគារពាណិជ្ជភាគច្រើនមិនអាចបំពេញលក្ខខណ្ឌដូចគ្នាបានដោយការនេះធ្វើឲ្យគ្រឿងសម្ភារៈរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei មានតម្លៃទាបជាងមុនដើម្បីបញ្ជាទិញយកទៅប្រើប្រាស់នេះបយងតាមរបាយការណ៍ឆ្នាំ2020របស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់វិវឌ្ឍនភាពអាមេរិកកាំងដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយមួយក្នុងរដ្ឋធានី Washington
យោងតាមលោក Van Staden ក្នុងទីក្រុង Johannesburg កត្តាទី3គឺថាមានការផ្ដោតតិចតួចប៉ុណ្ណោះមកលើទ្វីបអាហ្វ្រិកថាជាទីផ្សារបច្ចេកវិទ្យាដែលកំពុងរីកចម្រើនលោកបានបកស្រាយក្នុងសម្រង់សម្ដីដើមថាមិនមានគូប្រជែងគួរឲ្យទុកចិត្តណាមួយទៅនឹងក្រុមហ៊ុនចិននៅទីនោះនោះទេដោយសារសហគ្រាសចិនត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទូរគមនាគមន៍នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកបណ្ដាប្រទេសដែលកំពុងងាកទៅរកការប្រើប្រាស់បណ្ដាញបច្ចេកវិទ្យាជំនាន់ទី5ឬ 5G នៅតែស្ថិតនៅជាមួយក្រុមហ៊ុនដដែលដែលពួកគេស្គាល់ពីមុនមកនេះបើយោងតាមក្រុមអ្នកវិភាគយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាអត្លង់តិចទោះបីជាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំបានដាក់កំហិតដោយជោគជ័យមកលើការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិនមកលើបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចក៏ដោយក៏គោលនយោបាយទាំងនោះមិនបានជាឥទ្ធិពលមកលើកំណើនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាចិននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនោះទេនៅទីផ្សារអាហ្វ្រិកកង្វះខាតក្រុមហ៊ុននាំមុខការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសមត្ថភាពសាងសង់មានកម្រិតបានបង្កឲ្យមានការពឹងផ្អែកលើគម្រោងផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដោយចិននេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាអាត្លង់តិចលោក Van Staden បាននិយាយថាការពឹងផ្អែកនេះបានបង្កជាមន្ទិលជុំវិញឥទ្ធិពលដែលអាចមានលើផ្នែកនយោបាយលោកបានមានប្រសាសន៍ក្នុងសម្រង់សម្ដីដើមថាការស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនចិនសម្របទៅនឹងនិយត្តកម្មនិងអភិបាលកិច្ចក្នុងស្រុកទាំងក្នុងបណ្ដាប្រទេសផ្ដាច់ការនិងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យក្រុមហ៊ុនចិនដែលស៊ីឈ្នួលតាមកិច្ចសន្យាហាក់ដូចជាគោរពច្បាប់និងផ្ដល់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗដែលរដ្ឋាភិបាលតាមបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះត្រូវការមិនថាប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទាំងនោះជាប្រព័ន្ធមានលក្ខណៈបើកចំហនិងរួមបញ្ចូលឬគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋផ្ទាល់នោះទេលោកបានបន្តថាមិនមានភស្តុតាងថាចិនកំពុងនាំចេញទៅក្រៅនៅប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនហើយដាក់សម្ពាធលើបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតឲ្យធ្វើតាមនោះទេបញ្ហាគឺថាចិនមិនមែនប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យដើម្បីជាឥទ្ធិពលមកលើនយោបាយក្នុងស្រុកនៅតាមបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះទេតែចិនផ្ដោតលើគោលជំហរថាការដើរតួនាទីជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យគឺជាផ្នែកមួយនៃវត្តមានពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគទូលំទូលាយជាងនេះទូនីតិរបស់ចិនជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មហិរញ្ញប្បទាននិងអភិវឌ្ឍដ៏សំខាន់របស់បណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅអាហ្វ្រិកតែងតែធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះមិនមានទំនោរនឹងធ្វើឲ្យចិនអាក់អន់ចិត្តនោះឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី
និងខ្ញុំហុងចិនដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320
5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.